თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. გესაუბრებით ეს სასამართლო დავაზე, რომელიც Facebook-ის პოსტის გამო დაიწყო. მოგითხრობთ, როგორ აღმოჩნდა განჯის კარი საქართველოში. გაგაცნობთ სტატიას სერგეი ლოზნიცას ერთი ფილმის შესახებ. მოისმინეთ ეკა ქევანიშვილის სტატია Only Me-ზე გადაიყვანე. რა ვიცით სასამართლო დავაზე, რომელიც Facebook-ის პოსტის გამო დაიწყო. თბილისის საქალაქო სასამართლომ Facebook-ის ერთ-ერთ მომხმარებელს დაავალა თავისი საჯარო, ეგრეთ წოდებული public სტატუსი Only Me-ის ფუნქციაზე გადაიყვანოს, ანუ მხოლოდ თავად მას შეეძლოს მისი წაკითხვა. ასევე დაავალა საჯაროობა შეუზღუდოს YouTube-ზე განთავსებულ მისავე ვიდეოს და აუგრძალა Facebook-ის პირადი ანგარიშის წაშლა, მანამ სანამ საქმეს სასამართლო განიხილავს. ამ საქმის ადვოკატი სერგო ჯორბენაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ეს საქართველოსი და შესაძლოა მის ფარგლებს გარეთაც სასამართლოს მიერ მიღებული უპრეცედენტო გადაწყვეტილება. დავა პოსტების გამო ორ საჯარო ფიგურას შორის დაიწყო. ერთმა მეორეზე რაღაც დაწერა და ვიდეოც გაავრცელა. მეორემ სასამართლოში იჩივლა, რადგან ჩათვალა, რომ სოციალურ ქსელში გავრცელებული ინფორმაცია იყო ტყუილი და მას ცილს წამებდნენ. მოსარჩელის ვინაობას მისივე მოთხოვნით ადვოკატი ამ ეტაპზე არ ამხელს. მის შესახებ დაწერილი საჯარო პოსტები ჯერ ისევ ყველასთვისაა ხელმისაწვდომი. სერგი ჯორბენაძე გვეუბნება, რომ პოსტი არ ყოფილა პოლიტიკური შინაარსის. სტატუსები უხამსი და ცილისმწამებლური იყო, რაც არაქონებრივი უფლების დარღვევად მიიჩნევა. სასამართლოსაც ამ დარღვეული უფლების აღსადგენად მიმართეს. ის რომ ტრადიციული მედია ყოფილიყო პრესა, რადიო, ტელევიზია, ამბობს ადვოკატი, რედაქციას ან ავტორს მისავე მედიაში დაუყოვნებლივ უარყოფას მოსთხოვდნენ. მაგრამ რადგან Facebook-ის პირად გვერდსა და YouTube-ის პირად ანგარიშს თავისი სურვილის მიხედვით კერძო პირი მართავს, სასამართლოში მათ მოითხოვეს არამხოლოდ გავრცელებული სტატუსის შინაარსის უარყოფა, არამედ ისიც, რომ ეს უარმყოფი განცხადება გარკვეული პერიოდი არ წაიშალოს. ეს ხომ არ არის კლასიკური მედია, ჩაიარა ამბავმა და მორჩა. ამ პოსტს ყველა უყურებს და კითხულობს დიდი ხნის განმავლობაში. ამიტომ მოვითხოვეთ ამ პოსტის დამალვა მანამ, სანამ დავა არ დასრულდება. და ჩვენი ეს მოთხოვნა მოსამართლემ დააკმაყოფილა და მალე მოპასუხეს თავის სტატუს Only Me-ზე გადააყვანინებენ. მას რომ წაეშალა ის პოსტი, ამას არავინ მოსთხოვდა და მხოლოდ უარყოფას მოვითხოვდით. მაგრამ მან არც სასამართლოში საქმის დაწყების შემდეგ წაშალა ის სტატუსი და ვიდეო, ამბობს ადვოკატი. თუ სასამართლოს მოსარჩელე მოიგებს, პოსტები უნდა წაიშალოს. მაგრამ თუ წააგებს, მაშინ პოსტის ავტორს უფლება ექნება თავისი სტატუსები ისევ გაასაჯაროოს. უპრეცედენტოს ამ საქმეს თავად ადვოკატი იმიტომ უწოდებს, რომ მან ვერ მოიძია სხვა შემთხვევა, როცა სასამართლოს სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიებად კონკრეტული პოსტის Only Me-ზე გადაყვანა მოეთხოვა. თუ კი საჯარო პოსტი სასამართლოს მიმდინარეობის პროცესში მედიისთვის ხელმისაწვდომი დარჩებოდა სასამართლოს მოგების შემთხვევაშიც კი, მოსარჩელე თავისი აზრით დარღვეულ უფლებას ვეღარ ან მხოლოდ ფორმალურად აღიდგენდა. სასამართლოს მომდევნო სხდომა ჯერ არ დანიშნულა, ჯერჯერობით ანონიმად დარჩენას არჩევს მოსარჩელეც. ეს გახლავთ ეკა ქევანიშვილის სტატია Only Me-ზე გადაიყვანე. რა ვიცით სასამართლო დავაზე, რომელიც Facebook-ის პოსტის გამო დაიწყო. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მოისმინეთ თეა თოფურიას სტატია როგორ აღმოჩნდა განჯის კარი საქართველოში. რას წარმოადგენს განჯის კარი, რომლის დაბრუნებაც სურს აზერბაიჯანს? Артефактис история შუა საუკუნეებიდან იწყება და უკავშირდება მიწის დროს, რომელმაც ძლიერი და მდიდარი ქალაქი განძა დაანგრია. აზერბაიჯანის კულტურის მინისტრმა ანარ ქარიმოვმა 4 თებერვალს თქვა, რომ აზერბაიჯანს სურს ისტორიული არტეფაქტი განჯის კარი საქართველოდან ოფიციალური მოლაპარაკებების გზით დაიბრუნოს. მან ისიც თქვა, რომ ეს საკითხი აზერბაიჯანულ კომისიას განსახილველად აქვს შეტანილი დღის წესრიგში. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში არადასტურებენ, რომ ამ თემაზე აზერბაიჯანთან მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. სამინისტროში განაცხადეს, რომ განჯის კარის საკითხი საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის ორმხრივ დღის წესრიგში არ დგას. ისტორიკოსი ნიკა ხოფერია ყვება, რომ განჯის კარი საქართველოში მე-12 საუკუნეში დემეტრე პირველის მეფობის დროს ჩამოიტანეს. ის ქალაქ განჯის 6 კარიბჭიდან ერთ-ერთი იყო და ქართველებმა განჯაში ლაშქრობის დროს ჩამოხსნეს. კავკასიის მდიდარი და გავლენიანი ქალაქი განჯა, იგივე განძა, როგორც მას ქართულ ისტორიულ წყაროებში მოიხსენიებენ, დღევანდელი აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე მდებარეობს. მე-10 საუკუნიდან იქ ისლამური საამიროები იყო. ნიკა ხოფერია ამბობს, რომ განჯის ამირებსა და ქართულ მეფეებს მუდმივი მტრობა ჰქონდათ. 1129 წელს ქართველებს განჯის დასალაშქრად კარგი შემთხვევა მიეცათ. მოხდა მიწისძვრა, რომელმაც ქალაქი თითქმის მთლიანად დაანგრია. დაიღუპა ათასობით ადამიანი. ისტორიულ წყაროებში აღწერილია, რომ ქართულმა ჯარმა ნამიწისძვრალ განჯაში უამრავი ტყვე აიყვანა. წამოიღეს დიდძალი სიმდიდრე, მათ შორის განჯის კარიც, რომელიც უკვე საქართველოში ჩამოტანილი გელაც შესწირეს და დღემდე იქინახება. თავდაპირველად განჯის კარს 2 ფრთა ჰქონდა. დღეს მისგან მხოლოდ 1, ანუ ნახევარია დარჩენილი. კარი დამზადებულია განჯის მმართველი შედადიანების დინასტიის წარმომადგენლის შაპურ პირველის ბრძანებით. კარი თუჯისა და რკინისგან გაუკეთებიათ. ის დაახლოებით 4 მეტრი სიმაღლისაა. კარი, რომ ჩვენ დროში იყოს აღმოჩენილი ან შეძენილი კერძო კოლექციიდან და ასეთ ისტორიას არ უკავშირდებოდეს, მის გადაცემაზე მოლაპარაკება უფრო მარტივი იქნებოდა. მაგრამ დღეს, როდესაც ის უკვე საქართველოს ისტორიის ნაწილია, მისი მეზობელი ქვეყნისთვის გადაცემა არ მიმაჩნია მართებულად, ამბობს ნიკა ხოფერია. განჯის კარზე აზერბაიჯანული და ქართული მედია 2012 წელსაც ლაპარაკობდნენ. მაშინ აზერბაიჯანელი მეცნიერები განიხილავდნენ შესაძლებლობას განჯის ჭიშკრის სანაცვლოდ აზერბაიჯანს დავით გარეჯისის ტერიტორია დაეთმო, რომელიც სამონასტრო კომპლექსის ნაწილია. მაგრამ საქართველოსა და აზერბაიჯანის გასაბჭოების შემდეგ დადგენილი საზღვრებით აზერბაიჯანის მხარეს რჩება. ივერი მელაშვილი, რომელიც თითქმის 25 წელი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დემარკაციის საკითხებზე მუშაობდა, ამბობს, რომ მას არ ახსოვს განჯის კარის აზერბაიჯანისთვის გადაცემა არ გადაცემის თემა სერიოზული განხილვის საგანი ყოფილიყო. ექსპერტი განმარტავს, რომ მსგავსი საკითხები, როგორც წესი, გაუხმაურებლად კეთდება ხოლმე. ამიტომ აზერბაიჯანის მხრიდან საკუთარი ინტერესების ღიად გაცხადება შეიძლება იმის ნიშნადაც მივიღოთ, რომ მათ მოლაპარაკება სურთ. შეიძლება უბრალოდ პოლიტიკურ ნებას აფიქსირებენ ასე და ეს უკვე კარგია. ამბობენ, რომ მზად არიან ლაპარაკისთვის, თუმცა ჩვენი მხარე რას იზამს, არ ვიცი, ამბობს ივერი მელაშვილი. თქვენ მოისმინეთ თეა თოფურიას სტატია „როგორ აღმოჩნდა განჯის კარი საქართველოში“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. მოისმინეთ გოგი გვახარიას სტატია „უკრაინა და ბარბაროსები“. ჟიურის თავმჯდომარემ ბენისიო დელ ტორომ კანის კინოფესტივალის სექციაზე განსაკუთრებული მზერით პრიზი საუკეთესო რეჟისორისთვის გადასცა სერგეი ლოზნიცას ფილმისთვის „დონბასი“. ეს მოხდა 2018 წელს, როცა მსოფლიოში ჯერ კიდევ საკმაოდ ზედაპირული წარმოდგენა ჰქონდათ იმაზე, რაც ხდებოდა სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინის სეპარატისტულ რეგიონში. 2013 წლის მიწურულ სერგეი ლოზნიცა გერმანიიდან, სადაც 2001 წლიდან ცხოვრობს, ჩავიდა კიევში და გადაიღო უკრაინის დედაქალაქის ცენტრში მოწყობილი მანიფესტაციები. თანაც ძალიან საინტერესოდ, გრძელი სტატიკური კადრებით, რომლებიც უფრო გაცოცხლებულ ფოტოსურათებს გვაგონებენ, ვიდრე ქრონიკას. დოკუმენტურ ფილმში „მაიდანი“ მან აბსოლუტურად ღიად წარმოადგინა კინემატოგრაფის საკუთარი კონცეფცია. მე ვიტყოდი პრეტენზიაც მაქსიმალურ ობიექტურობასა და ჩაურევლობაზე, მაგრამ „მაიდანი“ ეკრანებზე გამოვიდა 2014 წელს, როცა უკრაინაში დასრულდა პრორუსი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის მმართველობა. რის შემდეგაც რუსეთის მომხრე შეიარაღებულმა აქტივისტებმა აღმოსავლეთ უკრაინაში ადმინისტრაციული შენობების დაკავება დაიწყეს. ანტიტერორისტული ოპერაცია სეპარატისტების წინააღმდეგ მასშტაბურ სამხედრო დაპირისპირებებში გადაიზარდა. ამ ომის ასახვისას სერგეი ლოზნიცა ვეღარ იქნებოდა დისტანციური დამკვირვებელი ჩაურევლობის მომხრე არტისტის პოზაში. ლოზნიცამ ამბოხებულ რეგიონთან მიახლოება გადაწყვიტა. ამისათვის არ იყო აუცილებელი თუნდაც დონეცკში ჩასვლა და სეპარატისტებთან ერთად ცხოვრება. იმ დროისთვის YouTube-ზე მრავლად იყო განთავსებული მოყვარულების მიერ გადაღებული ვიდეოები. სხვათაშორის კონფლიქტის ამსახველ ვიდეო ჩანახატებს სეპარატისტებიც ავრცელებდნენ. თუმცა პრიორიტეტული მედია მათთვის არაიმდენად სოციალური ქსელები, რამდენადაც რუსეთის სატელევიზიო სივრცე იყო. პუტინის ტელეარხები ყოველდღიურად აღვივებდნენ ანტიუკრაინულ ისტერიას, რომლის მიზანი იყო საერთაშორისო აზრის შექმნა უკრაინულ ნაციონალიზმზე, პროფაშისტურ ხელისუფლებაზე, გადატრიალების გზით მოსულ მთავრობაზე და ასე შემდეგ. სწორედ ასეთ ვითარებაში მოეწყო სერგეი ლოზნიცას მხატვრული ფილმის დონბასის პრემიერა კანში. მერე რა რომ რეჟისორმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მთელი ეს სურათი, 12 კინოჩანახატისგან აწყობილი ეს უნიკალური მოზაიკა, სწორედ YouTube-ზე განთავსებული ვიდეოების მხატვრული ინტერპრეტაციაა და მას არაფერი მოუგონია. დონბასი ის რეალობაა, რომლის არსებობის არც ახლა სჯერათ ვიღაც ვიღაცებს. შესაბამისად სერგეი ლოზნიცას ტენდენციურობაში ზდებენ ბრალს. თავის პოლიტიკურ კინო პამფლეტში ავტორს არ ერიდება პირდაპირ გვითხრას, რომ დიახაც რუსეთი ოკუპანტია და უკრაინის მიწები მიტაცებული აქვს. ამას აღიარებს და იწყებს ბარბაროსობის კვლევას. არაიმდენად ამ კონკრეტული ომის, რამდენადაც სწორედ რომ ბარბაროსობის. ცდილობს გაერკვეს, საიდან იბადება ეს ძალადობა. რაღაც ბუნებრივია თუ ისტორიული პროცესის შედეგია. რუსული პოლიტიკის ნაწილია თუ ზოგადად სიხარბისა და ველურობის მორიგი შეტევაა თავისუფლებაზე. ამ კითხვებს სვამს სერგეი ლოზნიცა თავის დოკუმენტურ მხატვრულ სპექტაკლში. უფრო სწორად, სპექტაკლად ქცეულ ისტორიაში, რომელსაც ჩვენ აქაც, ისევე როგორც ლოზნიცას სხვა ფილმებს, დისტანციიდან ვუყურებთ. ეს დისტანცია იმიტომ იქმნება, რომ დოკუმენტური სიზუსტით ასახული ამბები ამავდროულად სრული სიგიჟეა. ლოზნიცას გროტესკული, შავი და მოღუშული იუმორი მხოლოდ აძლიერებს ამ ამბების აბსურდულობას. კაფკიანური რეალობაა იმის წარმოდგენა, თუ როგორი შეიძლება იყოს საზოგადოება, რომელიც იხრჩობა სისასტიკეში, სიგიჟესა და კორუფციაში. როგორი შეიძლება იყოს სამყარო, სადაც ყველა ღირებულება გადმობრუნებულია. დამნაშავეები, დაუსჯელები, სადაც ტერორი, სადიზმი და დამცირება ცხოვრების შემადგენელი ნაწილი გახდა. როგორი შეიძლება იყოს ჯოჯოხეთი? თანამედროვე ჯოჯოხეთის სახეებს გვაცნობს სერგეი ლოზნიცა. გერმანელ ჟურნალისტს, რომელსაც ადგილობრივი მებაჟე ფაშისტების აგენტს უწოდებს, ბიუროკრატს, რომელიც ართმევს მანქანას აქაურ მოქალაქეს პატრიოტიზმის სახელით, მთელ მოსახლეობას, რომელსაც ფული გადაუხადეს იმისთვის, რომ სატელევიზიო რეპორტაჟში მსხვერპლის როლები ითამაშონ. ფეიკ რეპორტაჟის ამსახველი ნოველა განსაკუთრებით მწვავეა პოლიტიკური თვალსაზრისით. ლოზნიცა გვარწმუნებს, რომ არსებითად ეს ომი სწორედაც რომ ფეიკების ომია, რომელსაც რუსეთი წლებია უკვე აგრძელებს უკრაინაში და საკმაოდ წარმატებით ახერხებს დასავლური სამყაროს მოტყუებას. ადამიანის ბუნების ყველაზე ბნელი მხარეები მაშინ იღვიძებს, როცა საზოგადოება ინგრევა, როცა კანონი აღარ კანონობს და როცა მიწა ფეხქვეშ გვეცლება, როცა აღარ გვაქვს ინსტიტუტების იმედი, რომლებიც დანგრეულია, და ნუგეშს ვხედავთ მხოლოდ სულიერებაში, რომელიც თავის მხრივ ან დაგვრჩა, ან არა. აღნიშნა სერგეი ლოზნიცამ დონბასის პრემიერის შემდეგ. ასე მიმართა ფილმის იმ ოპონენტებსაც, ვისაც როგორც წესი აღიზიანებს მისი ნატურალისტური ფორმალიზმი. ლოზნიცას მიზანია ამხილოს კონფლიქტი, რომლის ფესვები უნდა ვეძებოთ აგვიატებებში, ცრურწმენაში, განათლებისა და კულტურის დეფიციტში, ინტერესთა შეჯახებაში, სიღარიბეში, კორუფციაში, გარკვეული თვალსაზრისით ადამიანის ბუნებაში და, რა თქმა უნდა, მოსკოვში, თავიდანვე იარაღით რომ ეხმარებოდა სეპარატისტებს და ამუშავებდა პროპაგანდის მანქანას იმ უკრაინის წინააღმდეგ, რომელიც თავის ადგილს ევროპაში ხედავდა და დღესაც ხედავს. ეს გახლავთ გოგი გვახარიას სტატია უკრაინა და ბარბაროსობა. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.